haqidan gapiramiz. Toshkent viloyati Zangiota tumanida oilaviy poliklinikalarni ta'mirlashdagi talon-taroj qilish holati aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, NQ mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq rahbari MA birlashmaga qarashli qishloq oilaviy poliklinikalarni ta'mirlashda hujjatlarda amalda bajarilmagan ishlarni qo'shib yozgan. U bu orqali 392.9 million so'mni o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 228-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.